VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang bertugas hari ini, Lea Johannes, Utami Husin, dan Leonard Triyono di studio di Washington DC. Hari ini Senin 22 Mei 2023. Bagaimana kabar Anda di awal minggu ini? Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya. Aliansi Thailand targetkan reformasi ambisius tapi tidak masukkan undang-undang menghina kerajaan. Papua Nugini dan Amerika Serikat tanda tangani fakta keamanan. Israel grebek wilayah pendudukan tepi barat, Amerika Serikat kecam perluasan permukiman. Sejumlah laporan penting dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang bisa melanjutkan program pemerintahan Jokowi.
Paling bisa melanjutkan program yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya melanjutkan program pembangunan IKN, kemudian pembangunan infrastruktur.
Dari info hiburan, kita dapat menyimak sekilas artis penyanyi country kenamaan Blake Shelton yang menerima bintang di Hollywood Walk of Fame beberapa waktu lalu di Los Angeles.
I kind of stopped checking things off my list of great accomplishments in my life.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Aliansi yang dipimpin Partai Progresif Thailand Bergerak Maju berharap untuk merancang konstitusi baru, mengakhiri monopoli dan mengizinkan pernikahan sesama jenis di antara beberapa targetnya. Hal tersebut dimuat dalam sebuah rancangan tujuan yang tidak menyebut-nyebut tentang undang-undang mengenai penghinaan terhadap kerajaan yang menimbulkan perpecahan. Partai-partai oposisi, Bergerak Maju dan View Thai, mendominasi pemilu pekan lalu. Kedua partai itu mengalahkan dengan telak partai-partai konservatif yang didukung oleh militer, pendukung kerajaan yang telah menguasai pemerintahan sejak kudeta 2014. Kedua partai itu berupaya membentuk pemerintah koalisi dengan 6 partai lainnya. Semuanya akan menandatangani kesepakatan mengenai tujuan bersama pada hari Senin. Penandatanganan akan berlangsung pada peringatan 9 tahun kudeta militer terhadap pemerintah yang dipilih secara demokratis, yang kemudian mengantarkannya pada fase pemerintahan militer yang ingin diakhiri oleh para pemenang pemilu 14 Mei lalu. Papua Nugini menandatangani fakta pertahanan dengan Amerika Serikat pada hari Senin 22 Mei. Fakta itu memberi pasukan Amerika akses ke lapangan terbang dan pelabuhannya ketika Washington bersaing dengan jejak Tiongkok yang meluas di kawasan Pasifik. Washington semakin khawatir dengan kebangkitan Tiongkok yang berusaha merayu negara-negara di kawasan Pasifik dengan serangkaian insentif diplomatik dan keuangan sebagai imbalan untuk mendapat dukungan strategis. Menteri Pertahanan Win Bakridaki menandatangani kesepakatan itu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken sebelum dimulainya pertemuan dengan para pemimpin 14 negara Kepulauan Pasifik Selatan di ibu kota Port Moresby. Perjanjian kerjasama pertahanan telah selesai, kata Perdana Menteri James Marape pada upacara penandatanganan itu. Dia menambahkan bahwa Pulau Pasifik itu meningkatkan hubungannya dengan Amerika Serikat. Blinken mengatakan masing-masing dari kedua negara akan dapat menaiki kapal satu sama lain, berbagi keahlian teknis dan patroli yang lebih baik bersama di laut. Kami bekerja sama untuk membentuk masa depan. Kami sangat menantikan kesempatan untuk membawa kemitraan kami ke tingkat selanjutnya, kata Blinken. Presiden Amerika Joe Biden dan Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy dijadwalkan bertemu hari Senin di Gedung Putih sewaktu mereka bernegosiasi untuk menaikkan plafon utang pemerintah. Para perunding dari kedua pihak bertemu selama 2 jam lebih hari Minggu, sementara Biden dan McCarthy berbicara melalui telepon dalam percakapan yang disebut positif oleh masing-masing pihak. Pembicaraan berjalan lancar, kami akan berbicara besok, kata Biden di Washington kepada wartawan sekembalinya dari KTT G7 di Jepang. McCarthy mengatakan percakapan telepon itu produktif. Saya pikir kita dapat menyelesaikan sebagian masalah ini jika ia memahami apa yang kami lihat, kata McCarthy. Tetapi saya telah bersikap sangat jelas sejak awal. Kita harus mengeluarkan lebih sedikit uang daripada yang kita belanjakan tahun lalu. Lanjutnya, pemerintah Amerika dapat kekurangan dana dan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya sedini 1 Juni. Biden sebelumnya pada hari Minggu mengatakan bahwa para anggota Partai Republik di DPR harus meninggalkan posisi ekstrim mereka mengenai anggaran belanja pemerintah dan bahwa tidak akan ada kesepakatan mengenai persyaratan yang diajukan semata-mata oleh fraksi Republik. Para pejabat Ukraina Senin mengatakan bahwa pasukan Rusia menggunakan rudal dan drone untuk melancarkan serangan semalam di kawasan Dnipropetrovsk, menghancurkan bangunan-bangunan dan melukai sedikitnya 8 orang. Gubernur Serhi Lisak dalam postingan di Telegram mengatakan kerusakan terjadi pada bangunan hunian dan kendaraan. Angkatan Udara Ukraina juga di aplikasi pesan Telegram memposting bahwa serangan Rusia melibatkan 16 rudal dan 20 drone Shahid dan bahwa pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 4 rudal jelajah dan 20 drone. Rusia telah meningkatkan serangan udaranya terhadap Ukraina dalam beberapa pekan ini, sementara Ukraina merencanakan serangan balasan yang ditujukan untuk merebut kembali wilayah dari pasukan Rusia. 3 orang Palestina tewas dalam penggerebekan militer Israel di sebuah kamp pengungsi tepi barat Senin pagi, kata para pejabat kesehatan Palestina. Sementara itu, pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden mengutuk keras aksi terbaru perluasan permukiman Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 3 orang tewas dalam penggerebekan di Balata, kamp pengungsi di dekat kota Nablus. 6 orang cedera, 1 di antaranya dalam kondisi kritis. Militer belakangan mengonfirmasi bahwa para tentara telah menggerebek Balata. Militer mengatakan pasukannya ditembaki dan menewaskan 3 orang Palestina. 3 lainnya ditangkap di sana, kata militer. Israel telah meningkatkan penggerebekan selama setahun ini sebagai tanggapan atas serangkaian serangan Palestina dan mengatakan bahwa operasi hari Senin itu berhasil menemukan senjata dan kegiatan memproduksi bahan peledak di sebuah rumah yang kemudian diledakkan militer. Sementara itu, pemerintahan Biden mengeluarkan pernyataan dengan kata-kata tajam pada hari Minggu yang mengecam Israel karena bertindak untuk menempatkan kembali pemukim di pos terdepan Homes yang sebelumnya dikosongkan di bagian utara tepi barat. Penggemar sepak bola El Salvador berkabung hari Minggu setelah 12 orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam insiden desak-desakan di sebuah stadion dan presiden negara itu bertekad akan melakukan penyelidikan. Pihak berwenang mengatakan laporan awal menunjukkan banyaknya penggemar yang mencoba memasuki Stadion Cuscatlan yang berkapasitas 35.000 kursi di San Salvador, ibu kota negara di Amerika Tengah itu, untuk menonton pertandingan antara 2 tim lokal, Alianza dan FAS. Pertandingan dihentikan saat personel darurat mengevakuasi orang-orang dari stadion, tempat ratusan petugas polisi dan tentara berkumpul, sementara sirena ambulans meraung-raung. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang bisa melanjutkan program pemerintahan Joko Widodo. Ini nilai positif atau negatif? Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Anugrah Andriansah.
Ganjar Pranowo disebut sebagai bakal calon presiden yang bisa melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Sebanyak 44,5% dari 1.220 responden yang disurvei oleh lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting menilai Ganjar dapat menjalankan program-program Jokowi yang belum selesai, termasuk pembangunan ibu kota negara. Hal itu dipaparkan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani.
Paling bisa melanjutkan program yang telah dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi. Misalnya melanjutkan program pembangunan IKN, kemudian pembangunan infrastruktur, jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Dari 4 nama calon presiden ini, kita lihat di sini ada grafik, Ganjar Pranowo mendapat respon sebanyak 44,5%. Namanya disebut oleh 44,5%, gitu ya, paling tinggi.
Setelah nama Ganjar, sosok bakal calon presiden yang bisa melanjutkan program pemerintahan Jokowi adalah Prabowo Subianto dengan 25%.
Kemudian di bawah Prabowo ada Anies Baswedan, 18,8%, lebih rendah. Lalu Erlangga Hartarto hanya disebut oleh 1%, dan ada 10,7% yang tidak punya pendapat.
Kemudian, hasil temuan SMRC lainnya juga menyebut jika Anies Baswedan menjadi sosok yang paling banyak dinilai responden, tidak akan melanjutkan program pemerintahan Jokowi dengan 30,3%.
Kemudian, Prabowo Subianto, 19,6%, lalu Erlangga Hartarto 18,2% dan Ganjar hanya disebut oleh 7,9%. Dan ada 24,1% yang tidak menjawab.
Denny menilai hasil survei itu turut berdampak terhadap calon presiden yang akan bersaing di Pilpres 2024. Dengan kata lain, responden yang puas dengan kinerja pemerintahan saat ini lebih menginginkan Ganjar Pranowo menjadi presiden lantaran dinilai sebagai tokoh yang paling mungkin melanjutkan kebijakan Jokowi. Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Sohibul Ansor Siregar, mengatakan saat ini terjadi krisis kepercayaan atas hasil survei di Indonesia. Namun, jika dikatakan Ganjar adalah bakal capres yang potensial untuk meneruskan program-program Jokowi, itu sangat masuk akal.
Bagi komponen-komponen koalisi, tentu artikulasinya berbeda. Bila dibandingkan misalnya dengan kelompok-kelompok grassroots, diksi meneruskan karya besar Jokowi adalah sebentuk solidarity maker yang sangat kuat. Saya yakin itu.
Menurut Sohibul, dukungan terhadap Ganjar adalah bersifat dinamis. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Banyak wilayah Papua tidak terekspos dengan baik karena keterbatasan peliputan media. Sekelompok warga memberdayakan diri menjadi jurnalis dan menulis untuk membagikan kisah-kisah dari pelosok wilayah pegunungan di bagian tengah bumi Cendrawasih. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Frans Wandik, pemuda asal Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, baru 2 bulan bergabung sebagai jurnalis warga. Ia memutuskan menjadi pewarta dadakan setelah mengikuti pelatihan jurnalistik pada Maret 2023. 2 laporan yang mengulas tentang bencana longsor dan penggunaan dana desa termuat di situs web lokal nokenwini.com yang banyak melaporkan kisah-kisah terkait layanan publik di kawasan pelosok itu.
Jadi, saya ingin membawa daerah saya itu dengan saya punya tulisan-tulisan, dengan saya punya berita-berita.
Laman berita nokenwini.com terbit melalui proses panjang sebagaimana dipaparkan Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara atau PPMN selaku salah satu inisiator dalam rilisnya. Laman nokenwini.com dikelola pertama kali oleh 16 jurnalis warga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. 16 orang ini yang terdiri dari ibu rumah tangga, pemuda gereja, pegawai swasta, guru hingga perawat di puskesmas, sebelumnya mengikuti pelatihan jurnalis warga yang diselenggarakan PPMN bekerjasama dengan Kinerja USAID pada 4-6 September 2013 di Wamena. Saat ini ada sekitar 30 jurnalis warga tergabung di nokenwini.com, kata koordinator komunitas ini, Onoi Lokobal. Seluruh kabupaten di kawasan pegunungan Papua atau yang dulu disebut sebagai wilayah adat Lapago memiliki perwakilan. Secara administratif, mayoritas daerah ini tergabung dalam provinsi baru, Papua Pegunungan. Bagi Onoi, jurnalis warga penting karena keterbatasan akses jurnalis media arus utama.
Belum tentu teman-teman wartawan media-media mainstream yang ada ini terjangkau dan mengupdate semua situasi. Khususnya kita di jurnalis warga ini fokus di pelayanan publik ya.
Pengajar di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Dr. Mas Duki meluruskan sejumlah pandangan yang selama ini mengarah pada jurnalisme warga. Pertama, kata dia, jurnalisme warga bukanlah sekedar perayaan di mana masyarakat berkesempatan memproduksi berita dan mempublikasikannya.
Sebetulnya kan kita bicara jurnalisme warga itu kan bicara perlawanan terhadap jurnalisme mainstream kan gitu. Dia kan menjadi alternatif dari bagaimana informasi yang tidak muncul di media mainstream.
Faktor kedua dari jurnalisme warga adalah lingkungan sosial politik yang mendukung. Tidak hanya soal keterampilan teknis jurnalisme, menurut Mas Duki, dukungan pendanaan juga menjadi faktor penting. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia dikenal sebagai kepulauan rempah-rempah karena kaya berbagai tanaman rempah yang berguna untuk bumbu dapur dan kesehatan. Salah seorang juru masak atau chef profesional asal Manado, Patty Pandian Elliot, menyajikan aneka resep masakannya di dalam sebuah buku yang diluncurkan di Amerika. Simaklah laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
Patty Pandian Elliot semula menekuni karirnya sebagai wartawan kuliner. kemudian menjadi juru masak dan kini sebagai chef atau juru masak internasional. Setelah memenangkan berbagai lomba masak, perempuan kelahiran Manado tahun 1969 ini menulis buku masakan The Indonesian Table. Ditanya VOA mengenai cerita di balik penulisan bukunya, Patty mengatakan,
"Buat saya Indonesia itu memiliki banyak sejarah dan peranan dalam makanan dunia dengan cengkeh, pala, dan maize. Dan saya pikir saya di Inggris memiliki banyak kesempatan. Bersyukur sekali saya mendapat publisher yang tepat buat saya, Fiden, yang berpusat di London dan New York."
Buku setebal hampir 300 halaman yang berisi 150 resep masakan itu mengingatkan dirinya semasa kecil ketika diajarkan memasak oleh neneknya.
Oma saya mengajarkan hal-hal yang sederhana, tapi itu membuat saya mempunyai pengetahuan mengenai makanan Indonesia, aset buat saya untuk belajar makanan daerah yang lain.
Peluncuran bukunya pada bulan Mei di Washington DC sangat tepat karena bulan Mei adalah bulan warisan budaya Asia yang diperingati setiap tahun di Amerika. Sebagai organisasi nirlaba, Rumah Indonesia dengan sigap menyelenggarakan diskusi buku The Indonesian Table itu yang diadakan di salah satu museum yang khusus menampung seni dan budaya Indonesia. VOA menemui salah seorang pengurus Rumah Indonesia, Elsa Purdi.
Makanan adalah salah satu faktor besar dalam kebudayaan Indonesia. Jadi amat sangat berhubungan dengan visi dan misi Rumah Indonesia untuk membawa chef dan author ke Washington DC dan diperkenalkan ke publik Amerika. Dan bisa launch bukunya di Smithsonian itu kebanggaan luar biasa untuk Rumah Indonesia dan juga sebetulnya untuk Indonesia.
Ketika ditanya mengapa masakan Indonesia belum setenar sushi dari Jepang dan pad thai dari Thailand, Patty mengatakan karena kedua negara itu telah lebih dulu mempromosikan makanan khas negara dibandingkan Indonesia yang baru memulai 10 tahun lalu. Namun dengan hadirnya tempe yang sudah dikenal di Eropa, maka Patty berharap Indonesia makin dikenal di dunia.
Tempe ini tersedia di hampir semua supermarket di Inggris. Jadi kita harus bangga. Tetapi rasanya belum. Karena rasanya masih rasa Meksiko, rasa kari India, tapi belum rasa Indonesia. Jadi punya tugas kita untuk menginformasikan.
Sekitar 300 orang hadir dalam acara diskusi buku masakan itu. Hadir pula seorang penulis buku masakan kelahiran Indonesia, Patricia Tanumiharja, yang kini tinggal di Virginia, Amerika, mengatakan masakan Indonesia kerap membuatnya bernostalgia akan masakan ibunya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dalam 5 bulan ini, jumlah migran Tiongkok yang tiba di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko meningkat. Berbaur dengan migran lain yang umumnya dari Amerika Latin, mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Wartawan VOA menemui sebagian dari mereka mencari tahu mengapa mereka meninggalkan Tiongkok. Laporan selengkapnya disampaikan Carlina Amkas.
Migran dari Amerika Selatan atau Latin menyeberangi Rio Grande adalah pemandangan yang biasa. Tetapi belakangan ini, migran Tiongkok juga melakukan upaya berbahaya yang sama, melintasi sungai yang memisahkan Meksiko dari Amerika Serikat tersebut. Jumlah migran Tiongkok yang melintasi perbatasan Amerika-Meksiko naik tajam. Menurut Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan Amerika, hampir 10.000 berjalan dan menyeberang dari Oktober hingga April. Pada tahun fiskal 2022, jumlah mereka sekitar 2.000. Seorang dari migran itu tidak mau menyebut nama karena takut akan pembalasan terhadap keluarganya di Tiongkok. Ia hanya memberitahu nama belakangnya Yin. Ia adalah buruh bangunan dan kesulitan secara finansial. Ia menempuh perjalanan 42 hari melalui Amerika Selatan ke Amerika Serikat.
Perjalanan ini sangat sulit. Kaki semua orang melepuh. Secara emosional dan fisik, perjalanan ini sangat melelahkan.
Banyak migran Tiongkok menempuh rute serupa. Mereka terbang ke Turki, kemudian ke Ekuador yang kebijakan visanya relatif longgar. Dari sana, mereka berjalan atau naik bus melewati Amerika Selatan dan Amerika Tengah ke perbatasan Amerika-Meksiko. Sebagian membayar pemandu untuk perjalanan itu. Sebagian lain rajin bertanya soal arah. Dalam tanggapan tertulis atas permintaan VOA, Kedutaan Besar Tiongkok mengatakan, pemerintah selalu menentang imigrasi ilegal dan menerapkan berbagai langkah guna mencegah migrasi ilegal. VOA Mandarin mengambil video suasana dan migran Tiongkok di perbatasan Amerika-Meksiko. Video tersebut viral di media sosial Tiongkok Weibo. Melihat video itu, mantan pemimpin redaksi Global Times, surat kabar milik pemerintah Tiongkok, menulis, Tiongkok sedang berkembang pesat, dan kini sebagian besar orang Tiongkok tidak perlu mengambil risiko berenang menyeberangi sungai perbatasan. Organisasi bantuan Catholic Charities of the Rio Grande Valley mengatakan, sekitar sebulan lalu, setiap hari sekitar 100 migran Tiongkok tiba di tempat penampungan di Texas. Di antara mereka adalah Sun Jiang, asal Shanghai, yang melakukan perjalanan bersama istri dan putrinya. Ia menggunakan nama samaran, takut akan pembalasan dari pemerintah Tiongkok.
Semua orang di Tiongkok tahu pemerintah kami terlalu kuat dan terlalu mengontrol.
Sebagian migran itu mengungkapkan bahwa mereka mendengar tentang rute Amerika Selatan melalui unggahan di Douyin, TikTok versi Tiongkok. Mereka yang telah melakukan perjalanan membeberkan apa yang harus dibawa, kemana untuk naik bus, dan di mana mendapatkan makanan dan kamar mandi. Banyak dari migran ini mengatakan bahwa mereka berencana melanjutkan perjalanan ke New York atau California, di mana banyak orang Tionghoa tinggal, dan mereka siap menghadapi tantangan bertahan hidup di negeri yang baru. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Restoran Al-Madinah menawarkan makanan yang umumnya bagi orang-orang Afghanistan, Pakistan, dan India. Pemiliknya berharap restoran tersebut menjadi kuali perdamaian bagi ketiga negara bertetangga yang kerap berselisih.
Perdamaian bisa dimulai dari lidah, bukan hanya melalui pembicaraan pada tingkat diplomatik, namun juga secara harfiah melalui kecapan lidah pada makanan yang umum bagi mereka. Muhammad Ghazi, imigran Afghanistan, membuka restoran Al-Madinah di Lenham, Maryland.
That's why we have like a facility to bring them together, to sit together, to talk together.
Itu sebabnya kami memiliki fasilitas untuk menyatukan mereka, duduk bersama untuk membahas kalau mereka memiliki masalah, untuk mendapatkan solusi tentang masa depan anak-anak kita, tentang masalah dengan negara-negara kita, umumnya dengan pemerintah. Hal-hal seperti itu.
Diaspora Afghanistan, Pakistan, dan India di daerah Washington, D.C. datang ke Al-Madinah menikmati hidangan sambil mengenang tanah air, mengingat keluarga besar. Mereka menyantap chicken tandoori dan chicken tikka masala sampai kofta meatballs dan karahi. Dan menyadari adanya kesamaan di antara mereka, bukan perbedaan yang menuai perselisihan.
Here, alhamdulillah, in general, in US, they love each other, they help each other. They are from Afghanistan, Pakistan, India.
Di sini, alhamdulillah, secara umum di Amerika mereka saling menyayangi, mereka saling bantu. Mereka dari Afghanistan, Pakistan, India, mereka saling mencintai. Mereka saling mengingatkan bahwa di tanah air kita mempunyai masalah, tetapi di sini tidak ada politik, tidak ada masalah. Kita harus saling bantu.
Latifah Muhammad Ibrahim adalah diaspora Malaysia keturunan India yang sudah lebih 20 tahun tinggal di Amerika.
Makanan memang sedap. Perasa dia semua cukup. Roti dia, lem dia, daging, memang sedap lah. Saya highly recommend. Yang pentingnya halal, alhamdulillah.
Latifah memuji inisiatif restoran ini sebagai kuali perdamaian.
Makanan selalu membawa kita bersatu, tak kisah di mana pun. Walaupun negeri berperang, makanan, perut lapar, kita bismillah makan.
Al-Madinah juga menjadi sarana Ghazi merangkul pengungsi. Ia menerima pengungsi Afghanistan yang lari ketika Taliban kembali berkuasa. Ghazi menyediakan pelatihan serta mempekerjakan mereka supaya terampil dan berpengalaman untuk bekal hidup di Amerika. Ghazi aktif melibatkan pemuda dalam kegiatan Sunday Youth Program. Mereka kumpul dan curah pendapat sambil makan pagi. Carlina Amkas, VOA, Washington.
Artis penyanyi country kenamaan Blake Shelton menerima bintang di Hollywood Walk of Fame pada Jumat 12 Mei lalu di Los Angeles. Acara yang dihadiri keluarga dan teman-teman dekatnya sesama artis itu berlangsung meriah, penuh canda dan cinta. Ikuti selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Acara penerimaan tanda prestasi karya Blake Shelton di dunia hiburan musik country berlangsung meriah. Rekan lama Blake, sesama coach untuk The Voice, Adam Levine, bercanda tentang bintang musik country yang pernah dinobatkan sebagai pria terseksi di dunia oleh majalah People itu dan baru mendapatkan bintang bertahun-tahun setelah Levine dinobatkan untuk keduanya.
Sexiest Man Alive 2017. I did everything that you did.
Saya dinobatkan sebagai pria terseksi dan mendapat bintang di Walk of Fame sebelum kau mendapatkannya, canda Adam Levine. Istri Blake Shelton, Gwen Stefani, yang dikenalnya sewaktu menjadi coach untuk The Voice, mengatakan perjalanan Blake dari daerah perdesaan di Oklahoma ke Hollywood melambangkan impian Amerika.
The reason Blake Shelton is here today on the Hollywood Walk of Fame is because you are part of the country dream.
Alasan Blake ada di sini hari ini di Hollywood Walk of Fame adalah karena itu adalah bagian dari impian pedesaan, impian Hollywood dan bagian dari impian Amerika. Dan semua orang tahu kau adalah impian saya yang menjadi kenyataan.
Kepada Blake, artis penyanyi yang menjadi vokalis dan gitaris Maroon 5, Adam Levine menambahkan.
Honest to God, I'm really proud of you, man, and I love you.
Jujur kepada Tuhan, saya sangat bangga padamu dan saya mencintaimu. Saya gembira berada di sini dan bagi saya, ini merupakan kehormatan bagi saya berada di sini untukmu. Ini adalah peristiwa besar.
Keluarga Blake Shelton melakukan perjalanan dari Oklahoma untuk menghadiri acara tersebut dan bintang berusia 46 tahun itu mendedikasikan bintangnya untuk saudaranya Richie yang meninggal dalam kecelakaan mobil tahun 1990. Dalam kata sambutannya, Blake Shelton diantaranya mengatakan,
I kind of stopped checking things off my list of great accomplishments in my life.
Saya sepertinya berhenti memperhatikan berbagai hal dari daftar pencapaian saya, pencapaian besar dalam hidup saya ketika saya menikah dengan Gwen. Jadi, penghargaan ini hanyalah pemanis. Tapi saya sangat mencintaimu, Gwen, dan itulah hal terbesar yang terjadi sepanjang perjalanan ini.
Blake Shelton mengaku telah berbicara dengan ibunya dan memikirkan tentang apa yang hendak dikatakannya ketika berlangsung acara penganugerahan bintang di Hollywood Walk of Fame itu. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Sementara kebanyakan warga Amerika masih mengkonsumsi minuman beralkohol, sebagian lagi memilih untuk menghindarinya. Sebuah bar yang berlokasi di Washington DC yang dinamakan Binge Bar terbilang unik. Inilah bar pertama di Washington DC yang tidak memiliki minuman beralkohol. Berikut laporannya lebih jauh bersama tim VOA. Gigi Arendt telah menjauhi minuman beralkohol selama 6 tahun. Pada bulan Februari, ia membuka Binge Bar, sebuah bar yang tidak menyediakan minuman beralkohol. Bar pertama semacam itu di ibu kota Amerika. Sejak berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, ia ingin pergi ke bar yang tidak menyediakan minuman keras. Namun, semua bar yang berada di Washington DC menyuguhkan minuman beralkohol. Gigi mengatakan,
right around the time I got sober, actually, that was back in.
Tepat pada saat saya berhenti minum alkohol, yaitu pada tahun 2018, saya sedang dalam penerbangan ke Republik Dominika. Saya membaca sebuah artikel dalam majalah yang disediakan di dalam pesawat terbang tentang sebuah bar non-alkohol di Austin, Texas. Pada tahun 2020, ruangan ini tersedia untuk disewakan. Saya teringat oleh artikel tersebut dan selanjutnya saya membuka bar ini.
Binge Bar langsung menjadi populer di kalangan warga lokal. Banyak yang mengatakan mereka merasa lega dapat duduk di bar tanpa risih karena memesan minuman yang tidak mengandung alkohol. Lesel Malbon, seorang pengunjung bar itu, mengatakan,
"Man, I'm here 3 or 4 times out the week, man. These like my family."
Saya berada di sini 3 atau 4 kali seminggu. Orang-orang di sini sudah seperti keluarga saya sendiri. Anda kini tidak perlu merasa khawatir karena tidak mengonsumsi minuman keras.
Sebuah hasil penelitian baru mulai menyatakan bahwa mengonsumsi alkohol bahkan dalam jumlah sedang saja beresiko terhadap kesehatan. Para pakar mengatakan mencari hobi baru untuk mengalihkan pikiran dari alkohol dapat menolong orang yang sedang berupaya melepaskan diri dari lingkaran pengaruh alkohol. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 22 Mei 2023 bersama Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.